Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Tross nær 30 000 drepte på Gaza, inkludert 12 000 barn, mener kun 3% av jødiske velgere I Israel at militæret har tatt I for hardt. Mens FNs domstol ICJ åpner etterforskning av folkemord, mener nær 40% av israelerne at militæret har brukt for lite makt mot palestinerne. Hva det som skjer med opinionen I Israel? Det skal vi snakke med Klassekampens utenriksredaktør om her I Mimir og Marsdal, den største venstreorienterte podcasten I Norge, produsert av Manifest Media, det digitale mediehuset til venstre for midten. Du kan sjekke ut alle andre podcastene våre på manifestmedia.no. Og det litt lang intro, eller, Mimir?
Nei, det bra det. Det må være litt reklame også.
Ja, jeg synes det. Hvordan har det gått med siste innspurt på boka di?
Det har egentlig, det nå det sånn den deilige følelsen. Du kjenner sikkert til det selv, når man skjønner at man kommer I mål. Mm. Så nå har vi fått levert språkvask, og det gått mange runder frem og tilbake da. Men nå blir det boka, etter
slett. Har barnet fått et navn?
Ja, det blir nok kjøpt på tross av kritikk for deg så blir det hjelp de drar til Schweiz og så har du fått gjennomslag på undertitlen da
ja, hvordan blir det nå? Hjelp de drar til Schweiz
Milliardærenes makt over Norge
Milliardærenes
makt over Norge
Ikke sant, hjelp de drar til Schweiz Milliardærenes makt over Norge Ja, men det litt kult det Det som både morsomt og noe sånt der har analysepolitikk under der og den kommer ut når, over påske det?
Ja, rett over påskeplanen
Altså, jeg synes jo det helt utrolig hvordan du rekte. Altså, noen driver jo bare å sitte på Stortinget, mens Kristiansson her, nei, han lager plutselig en bok som andre ville ha suttet I to år og gnura bare på det, og så har du jo podcast, og så du jo hele tiden I den offentlige debatten. Hvordan I helsike har du sluttet å søve, eller?
Jeg har aldri sovet så mye, faktisk. Mye på byen nå, vet du, I tillegg til alle disse tingene, så får vi meg det også. Neida, men ikke mange... Og med klassekampens dødlinjer, så blir du på en måte veldig rask og kjapp til å gjøre en del ting. Og særlig det med å skrive går på en måte veldig fort unna. Og det fremstår veldig imponerende, men realiteten jo bare at vi bruker mye mindre tid på den andre.
Ja, men du har jo et jævla nivå på det, tingene du gjør med aktivitetsnivå, så jeg tror vi mange som takknemlige. Så det bare å stå på, Mimir. En annen veldig aktiv kar... omtalt I en anonymisert historie I avisa Oslo. Hør her. Grünerløkka-mann, 57, valgt til nestleder I et stort partilag I en annen by. Kan du gjette hvem vi snakker om her?
Trond Giske.
Grünerløkka-mannen, Trond Giske, ja. Som da har blitt nestleder I Trondheim Arbeiderparti etter et Giske-show, lange knivers natt oppi der, som alle har fått med seg. Hvordan ser du fra ditt sånn radikale ståsted på den aktøren her det en malmfull røst fra folkedypet eller en falsk spiller av rang?
Det jo det som problemet det begge deler fordi at det som så sykt med Giske det at han ikke klarer å lage noe politisk prosjekt som ikke må involvere eller handle om han selv hvis han egentlig var en sånn politisk mesterspiller så hadde jo Trond Giske funnet seg en ung kvinne på 35, nå hadde han jo funnet mange unge kvinner til andre formål for å se det sånn ung kvinne på 35 som han kunne på en måte tale igjennom. Det jo dette som vanlig for sånne politikere som på en måte går ut på dato eller ja, havner I skandaler eller forbryter seg mot kvinner sånn som Trond Giske har gjort da.
De bygger opp en arv, et lag.
Ja, og noe folk da. Men det jo umulig for Trond Giske. Alt må på en måte kanaliseres gjennom han. Så det jo innvendingen. Men hvis han ikke hadde noe innhold eller rett med det politiske prosjektet sitt, så ville ikke det der, det ikke 4500 mennesker som har blitt med I Trond Giskes fanklubb, altså, de har blitt med I en slags venstre og sosialdemokratisk opposisjon mot Arbeiderpartiet, og både Rødt sin vekst, INP sin vekst, kanskje noe av til og med FRP og Senterpartiets vekst, og Trond Giskes interne greier. Alt dette er jo ulike fenomener av det samme, sosial, og dette var jo det man fant når man spurte tidligere AP-velgere hva de egentlig syns. Så sa de sånn, vi skulle ønske Arbeiderpartiet at det var mer som før. Og det er det vanligste du kan mene, den der nostalgiske arven. Og det klarer han på en eller annen måte å kanalisere, og så kan han ha, altså jeg tror ikke han vet selv om han tror på det selv, eller om, altså jeg tror i hvert fall ikke at noen tror jeg er så kynisk at tenke sånn, dette gjør jeg bare for min egen vinning, liksom. Jeg tror han tror på en eller annen måte på det, men så er det jo uløselig knyttet til han som person, og så lenge han ikke klarer å fri seg på det, så kommer han vel heller ingen vei.
Nei, og selv om han ikke når frem med forslagene sine i Arbeiderpartiet, for det strømopprøret han var i spissen for på landsmøtet sist, ble jo bare ledd vekk, så tenker jeg at det må jo være noe positivt med at noen fremmer mer kontroll på strømprisen, for eksempel, som sak inni Arbeiderpartiet, særlig i en situasjon der 79% i noen målinger har gått inn for makspris på strøm i Norge, så det jo en enorm opponion der. Nå hører det med til historien at en god del av medlemmene i Nidaros Arbeiderparti eller Sosialdemokratiske Forum er jo rekruttert på internett av en sånn høyre fyr som har stått frem i DN med at han rekrutterer på at MeToo har gått for langt. Og jeg kjenner jo selv, men som har meldt seg inn i Nidaros AP på det her, at liksom, Trond er en sånn fyrtårn for dem som mener at MeToo har gått for langt. Så det er jo ikke bare liksom, kraftopprør. Da. Det,
men den skumle demografien her er jo kvinner over 50 eller over 60, ja. Som også mener at MeToo har gått for langt. Ja. Det er jo, de snakkes det litt for litt om også.
Ødelagt trøndersk festkultur. Som ansvarlig redaktør i Manifest Media er det mitt oppdrag å overbevise publikum om det prekære behovet for et digitalt mediehus til venstre for midten, så jeg har med noe fra NRK. Det er podcasten Kommentert, der Tone Sofie Aglen gjør en god jobb med å forklare Giske-showet som var noe sist helg, og hun er balansert og tydelig og så videre, men så er det en annen medarbeider der også, tidligere børsjournalist Cecilie Langum-Bekker. Hun er med som eksperten Aglens litt sånn nysgjerrige sidekick, og stiller spørsmålene som mannen i gata ville ha stilt. Bare hør her.
Det må jo være noe mer i politikken der. Hva mener han om skatt, for eksempel, og finanspolitikk, og har han liksom bare...
Nei, politisk har han jo beveget seg mye mer liksom, til venstre i den økonomiske politikken, ta tilbake makten over strømmen og den type...
litt sånn billig retorikk da. Ja.
Kontroll på strømprisen, billig retorikk altså.
Ja, det er ikke så veldig nøytralt dette i alle fall.
Nei, vi skal høre litt mer fra NRKs podcast.
Det ikke sikkert at de får over 30% oppslutning hvis han hadde da, blitt partileder da, og liksom lansert denne politiske plattformen på vegne av Arbeiderpartiet. Det er jo ikke sikkert at det her treffer liksom, 30% av velgermassen.
Her snakker Cecilie Langum-Bekker om ikke minst forslaget kontroll på strømprisen, som også har 79% støtte i meningsmålinga, hvis man spør om de vil ha makspris, da strømprisen herjer som verst. Men kanskje på Snarøya, der hun befinner seg, så er opinionen annerledes. Hvordan reagerer du på det her, Mimir?
Jeg synes det, altså det er jo bare, for det første er det et veldig tydelig, klar politisk dom da. Altså det er ikke noe nøytralt kommentert, heter jo denne podcasten, det er jo bare meint, altså hun mener jo bare dette. Og så tar hun jo feil, altså er det noe det er stor opinion for i Norge, så er det jo et litt mer sånn til venstre for midten Arbeiderpartiet. Det er jo det partiet som jeg tror de aller fleste. Og om det var 30% støtte, altså dette partiet fantes jo for senest 20 år siden, og da hadde de jo 35%.
Ja, og jeg tenker jo også at det er faktafeil, og det, er sånn, det føles litt hårreisende at du kan sitte sånn, ja, men det her, eller bare latterlig ingen som vil ha det her, når det er svære opinioner og sånn, men hvordan oppleves det for deg som politisk aktør da, når den skattefinansierte statskanalen er, altså jeg tenker at det her hadde vært cringe, som det heter på amerikansk, hvis det kom på TV-stasjonen til Finansavisen da, men det er altså NRK.
Ja, altså, det er det der, det falske i det da, at dette fremstilles som det er en sånn, ikke en meningsbærer, ikke en meningsutdrag med tydelig ståsted fra Finansavisen eller fra Klassekampen på motsatsfløy, men en slags form for sånn nøytralitet som bare ikke er noe nøytral.
Ja, jeg tror det er rett etter at A-pressen forsvant, og A-media er jo nå en helt apolitisk aktør for eksempel, så har vi en sånn, kanskje kaller en borgerlig elitekonsensus på toppen av norsk offentlighet, som er sterkere enn noen gang siden Arbeiderpartiets gjennombrudd på 30-tallet med A-pressen og sånn. Og kanskje Cecilie her, vi har kanskje utløst en tilfarsrett nå, et slags sånn kirsebær på toppen av den elitekonsensusen da, med sine små rants fra Snorre,
ja. Ja, hun må gjerne svare på dette også, altså, men jeg bare synes alle må merke seg den enorme forskjellen på NRKs nøytrale, vil jeg nesten si, saklige politiske kommentarer, og disse økonomikommentarene, som i realiteten også er politiske kommentarer, men med en betydelig mer politisk slagside.
Nå tror jeg alle har fått med seg at det er behov for stemmer til venstre på midten i norsk offentlighet, så gå inn på manifestmedia.no, der er det mulig å bli medlem av supporterklubben, og hvis du ikke kan det akkurat nå, gjør noe annet for oss da. Ta oss og del podcasten med vennene dine, skriv litt frem på sosiale medier, eller anbefale en episode som du liker veldig godt, og hjelp oss oppover på podtoppen.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg, og lese flere historier på klassekampen.no.
Her kommer en viktig melding fra avisa Klassekampen.
Tirsdag 14. mai kommer venstresidens superstjerne Naomi Klein til Oslo for å prate om sin nyeste bok, Dobbeltgjenger.
Som abonnent får du rabattert pris, men skynd deg, for billettene går unna som varmt vetebrød.
Vi går i gang med ukas hovedtema, og jeg har gjort noen intervjuer om Gaza-tragedien i den sidevogna til podcasten som vi kaller Magnum, og vi kom inn på den opinionen i Israel, der Midtøsten-forsker Marte Heian Engdahl mener at vi må holde opp dialogen med sivilsamfunnet, vi må ikke bruke stygge ord som apartheid, for da går rullgardina ned på folk som ellers kunne ha vært med på å se at palestinerne er mennesker og sånn. Hva tenker du først liksom om en sånn taktisk tilnærming og ikke provosere israelerne?
Jeg tenker vi er forbi det punktet nå. Altså nå er det avgjørende at vi får sagt klart ifra, tror jeg. Og jeg tror ikke nytt å gå stille i dørene når man er vitne til det som er et folkemord på vei. Da er man rett og slett bare nødt til å gi klar beskjed, tror jeg.
Det kan også være at hun, Marte, har endret litt syn på det nå i tråd med det som foregår på Gaza, så det kan du legge til. Men jeg snakket med lege og mange år i Palestina-venn Mads Gilbert også og spurte han om det her poenget fra Heian Engdahl, og han svarte bare at denne dialogen har ikke merket noe til. Det var omtrent som han avskrev enhver tanke om å ha fornuftig dialog med det israelske sivilsamfunnet. Hva tenker du hvis Gilbert har rett i det da?
Nei, altså, jeg føler jo litt urettferdig oppsummering av kanskje Mats Gilbert også, men vi må jo på en eller annen måte tro på dialog. Det føles utrolig naivt og størsk å si sånn, men hvis man ikke har noen tro på det, så kommer man jo ingen vei. Det er jo bare den eneste veien ut av denne krigen, er jo fred, og det er jo samtaler og alle de tingene der, men den dialogen må jo begynne med at noen sier slutt å drepe barn. Altså, jeg kan ikke begynne med å på en måte gå rundt grøten på akkurat det. Altså, ja.
Ja. Nei, og det som Heian Engdahl var opptatt av var bare at Amnesty bruker ordet apartheid så aktivt, og så går rullgardina ned, så det der er jo en sånn taktisk ting, men det som er litt fokusert på nå er jo rett og slett hva er opinionen der? Er det noen å snakke med? Og det kommer jo en måling som jeg refererte i starten her, altså på 3,2% ifølge Universitetet i Tel Aviv av jødiske israelere, mener at militæret har brukt for mye makt mot Gaza i en situasjon der nær 30 000 er drept, 12 000 barn, 124 journalister, 360 000 boliger er helt eller delvis ødelagt. Og da mener 40% av israelere at militæret har brukt for lite makt. Det her virker jo nesten helt uforståelig i mitt hode. Altså, har du noe følelse med hva i alle dager skal vi mene om det her? Så det høres ut som det er ingen hjemme, det er ingen å ringe til, det er ingen å ha dialog med.
Det er jo skremmende da, og så skal man kanskje ikke undervurdere hvor utrolig einspor av land blir når det er i krig. Altså, det var vel rundt 3% i Norge også som var mot Afghanistan-krig når han startet, på en måte. Ja. Så det er litt sånne ting også, men det er veldig skremmende, og det passer ikke helt inn i våre venstreorienterte ideer om at folk massen av de virkelige heltene, rett og slett.
Nei, det skal være noen nedi her som vi kan alliere oss med, men det vet jo ikke jeg noe om, for jeg har jo ikke vært der og kan ikke så mye om det heller, og derfor så skal vi få inn litt kompetent bistand fra Klassekampens nye utenriksredaktør. Han har bakgrunn fra Dagens Næringsliv og utenriks i Klassekampen, blant annet, og nå en også nyslått utenriksredaktør i Norges beste avis. Velkommen til Manifest Media, Ole Øyvind Sandholt.
Tusen takk.
Du, vi kommer etter hvert til spørsmålet om hvorfor opinionen i Israel som den men først. Når 81% av israelske velgere mener dødstallene på palestinsk side berettiget, tenker du som har vært der litt i det siste at det overraskende?
Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var det, men nei, jeg tenker ikke at det det ut fra alt jeg har sett og lest og hørt de siste månedene egentlig, men om det ikke overraskende, så det jo likevel veldig sjokkerende når du sier det på den måten, og brutalt på en måte, men det viser jo på en måte også bare det som jeg mener å ha observert, som hvor uforsonlig denne konflikten blitt, og på en måte hvor lite rom det for å ha noen dialog på tvers av mellom de to partene lenger.
Du har vært på reportasjereisa altså etter 7. oktober da. Hvor har du vært nede her?
Nei, jeg dro til Israel og Palestina i en ukes tid etter angrepet mot Israel 7. oktober. Da var allerede krigen på Gaza i gang, så var jeg på Vestbredden og i Jerusalem og den gangen så var jeg, fokuserte jeg mest på det som, og på en måte få reaksjoner på det som hadde skjedd 7. oktober og det som var i gang på Gaza. Og så dro jeg tilbake nå i januar, og da var jeg litt overalt rundt på Vestbredden og i Israel og møtte den israelske venstresiden i Tel Aviv og prøvde å egentlig få tak i folk som kunne snakke om det som utspiller seg der.
Jeg har aldri vært der og føler meg jo dypt inkompetent og uvitende i en grad som nesten skammelig, så jeg må starte med spørsmålet typen, hva slags samfunn Israel av 2024, altså ligner det et vesteuropeisk land, et sånt rikt et eller annet borti hos oss, eller ligner det noe sånn Libanon-aktig Midtøsten og sånn, ja, hvordan ser Tel Aviv ut for eksempel?
Nei, altså hvis man har reist i Midtøsten, så slår det deg jo når du kommer til Israel, hvor måte europeisk, vestlig, det på mange måter da, det du har liksom infrastruktur, men også på en måte alt ned til sånne ting som en estetikk som finnes i på en måte gatebildet, som veldig gjenkjennelig og på en måte
ja, hva er det for noe?
Moderne og litt sånn der, det finnes sånne hippe vinbarer og sånne utstudert avslappet burgerschapper på hvert gatehjørne, og det liksom en sånn veldig sånn, det nesten sånn at du kan lure på en måte om det er Tel Aviv som inspirert av hvordan det ser ut i New York, eller om det er New York som inspirert av hvordan det ser ut i Tel Aviv. Men så har du selvfølgelig også en mye mer sånn historisk lagvis på en måte, det ligger jødiske og arabiske nabolag om hverandre, og det er jo et veldig fascinerende sted, og i Jerusalem så det på en måte, kan du gå hvor langt tilbake i historien som helst, men det som på en måte også gjør det så annerledes enn for eksempel da New York, hvis det, som kanskje det oftest blir sammenlignet med da, det jo på en måte den der nærheten til det som totalt annerledes, altså hvis du krysser da over fra Israel til Vestbredden, så kan du liksom bevege deg mellom samfunn som så ekstremt forskjellig og så på totalt motsatt side av skalaen for privilegier da.
Mm. Ja, det jo som Upper Manhattan til Lower East Side, det jo ikke mange.
Sånn, du kanskje var det sånn en gang der også, men på en måte så tenker jeg, har jeg tenkt hver gang jeg har vært der, at det på en måte også bare en slags komprimert versjon av en virkelighet som vi alle lever i på en måte. Det bare at der på en måte avstandene kortere. Det jo ikke som om vi heller lever så veldig langt unna ting som totalt annerledes og utfordrende for vår forståelse.
Har du inntrykk av at Israel og flest veldig redde? Så jeg hører at det veldig sånn frykt kultur i det samfunnet. De er jo på en måte, hvis man skal prøve å tolke de beste meningene, Israel, en slags beleiringsmentalitet, alle våre fiender rundt oss på alle kanter, og er det sånn liksom, at krigen liksom der hele tiden på en måte?
Nei, altså jeg tror ikke at det liksom noe som slår deg som at folk veldig redde, men det en veldig sånn selvsikkerhet i Israel på en måte på at de har et de har på en måte ser på seg selv som en veldig sterk stat med et sterkt militær og et sterkt sikkerhetsapparat, sånn, men samtidig så det jo, altså de har samtidig en sånn følelse som jeg tror veldig preger samfunnet av at nettopp det omringet av altså det ble etablert var det omringet av fiender, nå det ikke delinger da, men at det et lite land da i en ustabil region, og at hvis noen på en måte bomber flyplassen da, så det på en måte ikke nødvendigvis noen vei ut.
Mm. Vi skal fokusere den her israelske, og så den jødisk-israelske opinionen litt. Og jeg tenker fra et sånt venstre ståsted også, Mimir, når 3% av jødiske israelere mener at IDF, altså militæret, har brukt for mye makt på Gaza-stripen. I en situasjon der de nå etterforskes for folkemord, FN har insistert på å slutte med dreping av sivile med en gang, og 30 000 cirka er død, og så videre, ikke sant? Hvordan er det her for den venstreorienterte hjernen, at tenker ikke vi at det skal være noen et eller annet heroisk folk inni her et sted, som mot krig, okkupasjon og undertrykkelse, mens det eliten som driver med sånt? Jeg blir litt sånn rådvillig når det, hvis det ser ut som det ikke noen hjemme og vi kan ringe til der.
Ja, og det jo ekstra ubehagelig også, fordi at man ikke har av åpenbar grunn av lyst til å ha masse fordommer mot hele Israels folk. Det har jo noen historiske konnotasjoner som jo gjør også at man har veldig lyst, i alle fall, til å tro på den ideen om at det veldig mange jøder som egentlig mot Israels politikk.
Ja, altså peace now, Amos, Os, fredsbevegelse, ja, sånne ting vil vi ha.
De vel de mest, det må vel være blant de mest intervjuet minoritetene i verden, altså det jo det man ønsker seg da, på en måte.
Mm.
Men det jo heller ikke så rart da, altså når Ukraina blir angrepet for eksempel, hvor mange opposisjonsstemmer det som får lov til å være i Vesten, egentlig? Altså så fort man tenker liksom at man i en sånn krigssituasjon da, og det jo, Israel har jo blitt angrepet da 7. oktober, og den her selvsikkerheten har åpenbart fått seg en smell da, fordi de har trodd at det der kunne ikke skje, da det jo kanskje ikke så rart at alle slutter rekken og alt mulig. Altså Netanyahu var vel mega upopulær, og han vel det nå, men det var vel nesten et land i intern splid og krise fram til det angrepet. Og så virker det som, nå har alle blitt enige om å krige litt på Gaza.
Ja, nei, det var absolutt, det var jo en enorm protestbevegelse mot Netanyahu som varte nesten hele året før Hamas angrep.
Det jo situasjonen før angrepet 7. oktober, og så hvis vi zoomer på det som skjer etter da, så det jo utvilsomt sånn at Mimir må jo rette i at landet samler seg etter et angrep. Det vil vel alle gjøre. Men så lurer jeg litt på hva som skjer her, fordi i USA så det jo en opinionstrening blant yngre jødiske velgere i Amerika, der allerede i november 47% av dem under 35 år sa Biden støtter Israel for mye i november liksom, og siden er jo drept 10.000. Og i hele verden har det reist en opinion mot FN etterforsket som folkemord, og det kommer jo i sosiale medier og andre steder bilder som gjør at du tenker bare at liksom, menneskeheten står på en avgrunn, og vestlige samfunn også, i og med USAs rolle som garantist for det som foregår, og at alt som babler om menneskerettigheter og så videre, det teller åpenbart ingenting. Og da ser jo jeg for meg at det begynner å løsne en opinion i Israel, og blant jøder i Israel også, at det skal være noen her som sier ærlig talt, nok er nok. Vi slakter barn i fredens og frihetens navn. Vi har 12 000 barnelik på samvittigheten, kanskje flere under ruinene. Vi vinner ingen sikkerhet på det her. Og at det kommer en motreaksjon da, og det det jeg sitter og lurer på hvorfor de ikke gjør det, når 40% sier nei, vi har brukt for lite makt, og det 3% av jødiske velgere som sier vi har brukt for mye makt. Og hva det i deres situasjon jeg ikke forstår, eller i mediebildet, måten konflikten dekkes på, eller andre ting som gjør at den kan bare sitte og se på det her og synes det greit? Har du noen følelse med det?
Mitt inntrykk at det en veldig sånn fundamental forskjell i måten vi forstår konflikten på og det majoriteten i Israel gjør, som handler om at i Vesten så blir det på en måte nettopp sett på som en del av den altså Palestina-spørsmålet og knyttet til på en måte okkupasjon og det som tross alt en på en måte etablert sak, mens i Israel akkurat, og nå så det på en måte en krig mot Hamas. Det er ikke noe Palestina-spørsmål i deres verden i veldig stor grad, og det måtte nesten sammenlignes med, hvis man skal se seg selv litt i speilet, da, så det nesten bedre på en måte å sammenligne det med hva som skjedde under krigen mot terror, som var 20 år med, og særlig kanskje liksom, krigen mot IS, hvor det også var byer som ble jevnet med jorda, uten at det var noe særlig folk som var ute i gaten og protesterte og brydde seg om de sivile som også da ble drept, og det er på en måte heller til, det er heller en kritikk av Vesten enn det er et forsvar av Israel, fordi det er klart at vi har også en veldig høy toleranse for å akseptere at sivile blir drept hvis det bare skjer i en liksom i en konflikt som man har klart å etablere som rettferdig eller som trigger noen frykter som folk er veldig redde for her hjemme, så det finnes måte, det er det jeg mener litt med at Israel på mange måter er en litt sånn dystopisk speilbilde av hele Vesten noen ganger, men jeg tror det er viktig å på en måte altså jeg tror det store skille ligger i hvorvidt man på en måte ser krigen mot Hamas og hele Palestina spørsmålet og okkupasjonen i sammenheng, og det er nok det som er det problemet
som altså, gjør de at ser, det er mindre. De ser det ikke som frigjøringskamp mot en okkupasjon, men ser de det kanskje som en eksistensiell strid for Israel mot ikke bare Hamas, men også Hezbollah og Iran, og at de måtte se for seg en større og sterkere fiende, sånn at de har mer lov til å føle seg trua?
Ja, det kan nok også hende, og det er jo klart at det er i hvert fall, i den grad det er en sånn beleiringsmentalitet, så handler det selvfølgelig om at det er en krig på mange fronter, hvor du har Hezbollah i nord, og på en måte hvor det på en måte Iran kanskje blir sett på som den store trusselen som har en finger med i spillet overalt, da, i deres forståelse av det, men samtidig så tror jeg at altså det var et intervju med lederen for Amnesty International i Morgenbladet, og hun sa jo at hun hadde akkurat da kommet rett fra et møte med Anthony Blinken i USA, og hun sa jo at også han så bare dette som en del, altså han så bare dette gjennom en linse, så det var krig mot terror. Dette var en del av krigen mot terror, og det gjør, tror jeg, administrasjonen i USA gjør, og det tror jeg flertallet i Israel gjør også.
Men krigen mot terror, det skjønner jeg at det er en sånn ramme som det tolkes inn i, og da knuser man noen egg på veien. Og det var jo rett i det at vi i Vesten også vil være tilbøyelige til å synes det er greit at noen IS-krigere gikk med, og kanskje noen sivile rundt, men en haug med barnelik 12 000 stykker, liksom. Skal det forestille, er det terrorister? Og hvis du snakker med israelere, hvis du hadde spurt dem sånn, hva med menneskerettighetene, har palestinere menneskerettigheter, hvordan får de det her til å sånn, integreres i et selvbilde som et humant, fredselskende menneske, at det ligger 10.000 av likstrød rett over grensa, og de heier på det, altså jeg klarer ikke å fatte at det skal gå an.
Nei, altså det er jo selvfølgelig, er det ikke en krig mot terror, det er jo dessverre en krig mot palestinerne, og det er jo en katastrofe, og det er en dehumanisering av palestinere som har skjedd, og den har skjedd over lang tid, men den har også blitt ekstremt intensivert etter 7. oktober. På 90-tallet så var det nok når Oslo-avtalen kom på plass og sånn, så var det i mye større grad en stemning der hvor man på en måte tenkte at det finnes partnere. Det var fortsatt, Hamas var jo like forhatt da og like frykta da. På den tiden så var jo Hamas mye mer aktiv enn de har vært de siste årene frem til 7. oktober i å angripe Israel, men da var det fortsatt en forståelse at man klarte å skille. Men nå sier jo selv mange israelere at problemet er at majoriteten tenker at alle palestinere er Hamas. Det har, den dehumaniseringen av palestinerne har bare blitt total, og de, jeg tror dessverre at krigen på en måte har såpass stor oppslutning, fordi folk tenker at den eneste måten å løse denne konflikten på er å rett og slett angripe palestinerne og undertrykke de enda mer.
Mm. Altså det, jo mer du snakker, jo mer føler jeg at det på en måte bare er en veldig sånn anabol steroidversjon av vestens eget syn, på en måte, fordi at vi drepte jo med seg, men USA og våre allierte drepte jo 100 000 av folk i Irak. Hele basisen for det var jo åpenbart at man ikke tenkte på de som mennesker. Altså det er jo det som er utgangspunktet, det er jo det som ligger hele den kampanjen også, og med mer enn bare tall, liksom, altså de tingene. Og nå har det jo blitt litt endring, i alle fall i norske mediebildet, men i starten av denne krigen så var jo dekningen veldig sånn at man sikkert av gode grunner også, at man dekket på en måte veldig rørende, forferdelige historier om israelske familier som hadde et familiemenn som var gissel eller var blitt drept, altså helt ekte, grusomme ting som har skjedd med israelerne, mens man hadde veldig mye mer sånn avskjølt og avmålt forhold til de palestinske lidelsene. Man dekket liksom et drapstall, et tall på hvor mange som var sivile, et tall på hvor mange som var barn, men liksom antallet på en måte reelle familier, ansikter, mennesker man klarte å vise da, var jo i hvert fall i starten veldig lite, så har jo Jamal Wolosmal vært der og gjort veldig mye av det der for NRK etter hvert, men i begynnelsen så var jo det en kritikk som særlig ble fremme av han legen Wasim Sahid da, av at liksom dekningen var på en måte sånn, dør det en israelsk sivil, så er det på en måte en tragedie, og man kan snakke med familien, så det er helt forferdelig, og dør det liksom 1000 palestinske sivile, så er det på en måte en fotnote.
Men tror du at den avstanden og den dehumaniseringen, det at vi ikke, mennesker ofte ikke er klar å ta inn at den andre er, det kunne vært ditt eget barn, at det har med avstand å gjøre, altså jo mer ukrainerne er hvit og ligner på oss, jo mer identifiserer vi oss, og jo mer de kommer fra andre religioner og så videre, er det det som gjør det?
Eller? Jeg er ikke sikker, men jeg tror jo avstand har noe med å gjøre, men avstand nede der er jo ikke så stor, altså det må jo nødvendigvis være sånn at som du sier, det arabiske kvartalet er rett bort for her liksom, og hvis man går tilbake til sånne interne brødrekriger da, sånn som på Balkan, eller for så vidt egentlig også jødeutryddelsen, da bodde jo jødene i de europeiske byene, og så plutselig klarte man å overbevise en gigantisk opinion, eller ikke plutselig, det var det jo mange hundre år, men en gigantisk opinion som var sånn, nei, de tar meg liksom, de dreper meg da. Men det viser meg bare at det er et ganske stort potensial dessverre da, i et samfunn, eller hos menneskene da, for å på en måte lage seg sånne forestillinger. Og de sitatene fra israelske ledere, som jeg føler mye av grunnen til at de har fått det da, folkemordsproblemet sitt, om det på seg i ICJ, de er jo sånn, vi kjemper mot dyr på Gaza, ingen er sivile.
Det var jo sånn, en altså, viseordfører som kalte dem for undermennesker også. Så.
Ja. Jeg tenker at det er veldig viktig å ha på en måte vært kanskje det som har vært mest utslagsgivende i på en måte hvordan man forstår denne konflikten, og det som har på en måte snudd veldig mye av stemningen mot Israel, fordi det er klart at selv om på en måte venstre siden var veldig mot krigen mot terror også, fordi man på en måte var opptatt av å se på de krigsforbrytelsene som ble gått, så var på en måte aksepten for krigen mot terror i Vesten var jo sjokkerende stor. Men i dette tilfellet her da, så har du på en måte helt fra starten av hatt uttalelse fra øverste hold i Israel som på en måte har vist at selv om på en måte når de blir presset på det, eller når i hvert fall når USA og blir presset på det, og hvorfor støtter det, så blir det på en måte hele tiden kommer tilbake til dette med at det er en krig mot Hamas og en krig mot terror, men så ser du på en måte at retorikken har jo veldig eksplisitt vist at det er det ikke. Altså de
hva tenker du på da?
Altså at israelske politikere helt fra øverste hold, presidenten, statsministeren, sjefen for forsvaret, alle har på en måte er on the record, som det nå ble lagt frem i for domstolen i Haag, at de har på en måte kommet med en retorikk hvor de sier eksplisitt at de ikke skiller mellom palestinere som folk og Hamas som politisk gruppe da, eller terrorgruppe som de kaller det. Og det at de ikke opererer med det skillet sammen med de bildene som kommer fra Gaza, det er nok det som på en måte gjør det veldig vanskelig å skulle på en måte akseptere den forklaringen som...
Ja, men det å snakke om 12 000 drepte barn i selvforsvar er jo fullstendig absurd, og det gjør jo noe med selve språket, liksom, at det helt tatt kan snakkes sånn, føler jeg da. Men en ting som interesserer meg litt med akkurat det momentet her, altså at deler av ledelsen i Israel ganske eksplisitt dehumaniserer, at man bruker ord som undermennesker eller dyr, eller at det liksom er så hardt, samtidig som USAs regjering og demokraternes president helhjertet støtter, sender våpen, sender penger og holder hånda si over det. Det som er veldig interessant i lys av hvor mye demokraterne i USA er opptatt av å kjempe mot fascismen i Donald Trumps figur. Fordi det her har jo noe fascistisk ved seg, det ordet er jo litt sånn utydelig, men i betydningen at du liksom ikke aksepterer siviliserte spilleregler, men si at makt er rett, og at vi akter å undertrykke det her, og vi har jo tenkt å lyge om den gangen, vi bare gjør det liksom, for det er det jeg forbinder i hvert fall med fascismen fra 1900-tallet, at den liksom åpenlyse maktutøvelsen. Da. Og her lurer jeg på om hva det egentlig betyr for Vesten, eller hva vi skal kalle oss, hvis vi sitter og bare ser på det her, eller USA sitter og ser på det her, og så får det noen politiske konsekvenser, eller noen ideologiske konsekvenser, eller kan vi liksom da palestinerne blir terrorisert og drept nå, og så går verden videre etterpå? Er det et før og etter liksom her, eller bare fortsetter vi som før?
Ja, det er det, tenker jeg, kan på en måte er det største og vanskeligste spørsmålet, fordi på den ene siden så er veldig mange enige, og det er helt siden 7. oktober så har det blitt sagt veldig mange ganger at ingenting kan bli som før, og på en måte er det det eneste som både palestinerne og israelerne kan være enige om. Altså det eneste stedet de møtes og snakker samme språk er når de, i den situasjonen som er nå, er når de sier at ingenting kan gå tilbake til sånn det var. Men jeg må nok si at jeg sitter også med en frykt, fordi er det en ting den konflikten har vist tidligere, så er det jo på en måte at uansett hvor opprørt og sjokkert og engasjert verden blir mens det står på, så er også på en måte toleransen for å bare skyve det tilbake under teppet og gå videre veldig stor, og det har den vært i veldig, veldig mange tiår, og det er på en måte lettere å se for seg, dessverre, at det på en eller annen måte kan skje igjen på en måte som ikke er til palestinernes favør, at historien har på en måte vist, når man ser på den støtten som Israel har og den viljen de har til å bruke makt for å nå sine mål, at palestinerne blir ofte ofra i siste instans.
Ja, og Israel er jo noe helt åpenlyst i sin forakt for FNs domstol, som insisterer på at de skal slutte å drepe sivile, og Israel går inn i Rafah og myrder masse sivile. Men i tråd med det du sier, så tenker jeg også kanskje det at rundt neste sving, så kommer Anniken Huitfeldt og andre vestlige ledere til å være tilbake og insistere på en regelstyrt verdensorden. At folkeretten er hellig, og den som grommer ett hår på folkerettens hode, skal innenfor tribunalet og dømmes.
Men er det noe håp for noe endring i Israel? Altså det er på en eller annen måte der, hvis det skal bli annerledes da, så må det jo på en eller annen måte, altså det fastlåste i denne konflikten er jo at Israel vil jo bare utrydde hele, altså en ting er Hamas, men omtrent hele Gaza på en måte. Det er jo det som skjer når du opplever det skille mellom Hamas og sivilbefolkningen på Gaza, at det blir det samme, man må bare drepe alle fiendene våre. Og tilsvarende så finnes det jo stemmer, selv om det er litt overdrevet også, da, på andre siden, som har som politikk å bare utslette hele Israel, liksom. Men hvis det kommer noen vei her, så må jo moderate krefter da, det utrolig sånn naivt vestlig norsk opplegg, på begge sider, på en eller annen måte klare å vinne fram og samles og dialog og et eller annet sånt. Men finnes de kreftene i Israel nå, som på en måte kunne satt seg ned med noen selvstyremyndigheter på venstrebredden og prøvd å bli enige om ting liksom?
Ja, altså de er jo dessverre veldig fraværende nå, men jeg intervjuet jo, sist jeg var der nede, så intervjuet jeg en som heter Ami Ayalon, som var tidligere sjef i Shin Bet, altså det er jo Israels PST og litt til, det er jo en, de som driver med innriks...
Og litt til,
får man si. PST pluss, kan man trygt si da, litt til, men han var øverste sjef for etterretning internt, han var også tidligere sjef for den israelske marinen og en av de høyest dekorerte israelske militære. Og han sier jo veldig rett ut det som jeg refererte til litt tidligere her med at det finnes ingen sikkerhet for Israel uten at palestinerne opplever håp. Han er jo dessverre en av veldig få som sier det i etablissemanget og sikkerhetsapparatet, og til en viss grad kan man til og med si at han har på en måte mistet litt av sin innflytelse i etablissemanget i Israel fordi han har gått så hardt ut med det budskapet, men han har samtidig et budskap som kommer fra et veldig sånn, altså han kaller seg jo, han er vokst opp på en sånn sosialistisk kibbutz, så foreldrene hans tilhører på en måte den sionistiske venstresiden som hadde veldig mye støtte i Norge back in the day, men han argumenterer veldig ut fra et sånt rent sånn israelsk pragmatisk sikkerhetsperspektiv. Og det han sa, som måtte for meg hørtes fornuftig ut, var at det er veldig vanskelig. Han var blant annet også en av de som sa at hvis du spør nå, så sier alle israelere at alle palestinere er Hamas. Så han mente at klima for å på en måte skape forsoning mellom de to folkene er veldig vanskelig. Men at 7. oktober representerer på en måte også en enorm sånn et sjokk og på en måte en svikt i det som har på en måte vært doktrinen til Netanyahu og alle hans folk på høyre siden om at det sikkerhet trumfer alt. Så han mener jo at Ayalon mener jo at dette øyeblikket skaper et rom for at på en måte gjennom en sånn der rent pragmatisk indre politisk prosess, så kan man nå argumentere for at måte, behovet for å gi palestinerne en stat og mer håp og avslutte okkupasjonen på en eller annen måte vil tvinge seg fram igjen på agendaen fordi man har sett at det andre prosjektet, sikkerhetsprosjektet, har havarert, det har feilet fullstendig. Og så det andre som går tilbake til det du sa er jo det internasjonale bildet.
Ja, det som nevnte i sted.
Ja, du spurte i sted om måte, hva det kommer til å føre til at Vesten bare fortsetter å støtte ja. Israel samtidig som de bedyrer at de skal fremme en regelstyrt verdensorden. Det jeg tror er at, ja, jeg tror som du sier at de kommer til å fortsette å snakke om den regelstyrte verdensorden uavhengig av hva de bidro til på Gaza, men jeg tror at det globale bildet, der er det litt annerledes, og der tror jeg kanskje denne krigen her, sammen med en rekke andre ting som skjer i verden, er en sånn skikkelig, den akselererer måte en diskreditering av Vesten og Vestens prosjekt for en regelstyrt verdensorden i enorm grad. Da.
Men hvis denne krigen mot terror, mentaliteten som gjør at Israel holder på som de gjør og USA støtter det, og at du får en slags hybris, eller at man tabber seg ut da, i verdens øya og undergraver det vestlige hegemoniet som måtte være der, og at det får svære konsekvenser, så er det jo vanskelig å ikke tenke på det her som en helt enorm seier for Osama Bin Laden. Altså den aksjonen 11. september som fikk i gang hele den mentaliteten, og som har liksom sendt USA rundt i verden med oss på slep og herja, hvis det der får de konsekvenser du snakker om nå. Så ja, det er jo en helt ren seier da.
Ja, hvis det, spørsmålet er om man skal gi Osama Bin Laden hele krediten for det forfallet som har skjedd i og den svekkelsen som Vesten har opplevd. Men ja, det er jo, og det er jo, det, altså, det kan man jo på en måte også konkretisere ned til denne konflikten her, spørre, er det en kjempesuksess for Hamas at de har klart å sette Palestina spørsmålet tilbake på agendaen på den måten de har gjort?
Ja, det I så fall til en grusom pris.
En grusom pris, og det spørsmålet om de hvis det en seier, så jo det et slags selvmordsangrep, hvor de har på en måte dratt med seg hele Gaza i dragsuget, så...
Ja, da kommer de og spør med hvilken rett da.
Ikke sant? Det var jeg skulle frem til. Så, ja. Men hvis du skal gi Osama bin Laden... Det var jo en sånn der, et sånn fenomen på TikTok hvor...
Ja, den talen til Osama bin Laden.
Ja, hvor han... Det var en... masse sånne amerikanske high school kids som delte at de hadde oppdaget talen til Osama bin Ladens brev til Amerika og det ble så mye trøkk på en sånn Guardian nettside der de hadde lagt ut hele den talen at Guardian så seg nødt til å slette det 20 år etter at de hadde lagt ut for å informere befolkningen om hva Osama bin Laden egentlig tenkte.
Oi, så da har TikTok-generasjonen oppdaget det, ja.
Men så viste det seg etter hvert at det var et litt overblåst fenomen, og det var kanskje ideen om at kidsa hadde begynt å lese Osama bin Laden som hadde gått mer viralt enn faktisk at de gjorde det.
Men det jo veldig sånn... den der vestens hegemoni, regelstyrt verden, sånn, alt det der. Altså, allerede når Ukraina-krigen startet, så oppdaget man jo at det der greiene der slo alvorlige sprekker, da. Og at det var med haug med land I resten av verden som ikke ville være med på alt det man foretok seg, og alle boykottaksjoner og våpenstøtte, og plutselig viste seg, åja, det var ingen I Latinamerika som var så glad I USA lenger. Men det der, det du sier egentlig, at denne krigen på en måte bare enda en sånn spiker I den kista, da.
Ja, og på en måte så tenker jeg kanskje at kombinasjonen av Ukraina og det som skjer I Midtøsten er en veldig potent cocktail som akselererer det der veldig, fordi I Washington eller I Brussel så det jo en veldig sånn selvgratulerende tro på at man fortsatt er den frie verdens ledere som det kalles, og så ser det kanskje litt annerledes ut fra andre steder I verden, og jeg tror at særlig I det globale sør så tror jeg den cocktailen av de to konfliktene opp hverandre, og særlig kanskje hvordan denne måten har på ulike måter både avslørt vestens svakhet og litt sånn dobbeltmoralen I retorikken, at det har blitt lagt veldig merke til. Det var noe jeg ble konfrontert med veldig mye av folk når jeg var på Vestbredden også, som mente at satte de konfliktene opp mot hverandre, og det en sånn fenomen som har gått sin seiersgang I sosiale medier, liksom, og sette uttalsene som kom fra pressetalspersonen I det hvite hus når det gjelder russiske krigsforbrytelser opp mot de som gjelder israelske, og dette her på en måte, ja, det blir veldig lagt merke til, og det blir... ja, og det bidrar på en måte til at det globale sør mister troa på at Vesten egentlig har noen lederrolle lenger, da.
Det utvilsomt dårlig timing for NATO og Co. det der. Vi har så å si brukt opp tida her, vi. Du har jo også skrevet interessante reportasjer om den radikale venstresiden I Tel Aviv, et parti som heter Hadash eller noe sånt, som har 4 representanter I Knesset, og der det veldig prinsipiell motstand mot okkupasjon og krigen og sånt. Det kan man lese om på klasskampen.no, eller skaffe seg et abonnement der. Tusen takk for at du tok deg tid og besøkt oss I Mimre Marsdal, Ole Øyvind Sandholt, utenriksredaktør I Klasskampen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.